Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! La 19 martie 1965, Gheorghe Udej, liderul PMR, moare, lăsând deschisă lupta pentru succesiune la vârful Partidului Unic. Nicolae Ceaușescu este desemnat să conducă noua ierarhie de partid și țara, nu fără oarecare complicații ce țin de mișcările subterane ale pretendenților, cum au fost nucleul din jurul lui Gheorghe Apostol sau Alexandru Drăghici. În urma congresului din iulie 1969, Partidul Stat și-a modificat substanțial componența și instrumentele politice. Dar până în acest moment, în anul precedent, intervine un gest politic important pentru imaginea liderului și consolidarea puterii acestuia. Plenarea Comitetului Central din 22-25 aprilie 1968, care încearcă recuperarea tovarășilor contestatari sau opozanți în timpul regimului Dej. Ștefan Foriș și Lucrețiu Pătrășcanu au fost capetele de afiș ale acestei reabilitări parțiale, i-am spus, fiindcă cei aproape 100.000 de deținuți politici supraviețuitori a obsedantului deceniu nu au fost cuprinși cu unele excepții. Istoriografia actuală consideră această reabilitare mai mult o chestiune ce ținea de cosmetizarea noului lider și a colaboratorilor săi și mai puțin de o reformare structurală a partidului, ori de începerea cercetării judiciare și pedepsirea vinovaților. Invitat al ediției este domnul Mircea Stănescu, istoric la Arhivele Naționale. Domnul Stănescu este autorul mai multor volume ce tratează episoade importante din istoria noastră contemporană, cu deosebire din perioada totalitară, reeducarea de la Pitești fiind amplu cercetată. Bună seara, domnule Stănescu!
Bună seara, domnule Popescu!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet, în direct și în reluare, de la adresa www.romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Nicolae Ceaușescu, nou lider al partidului, începuse să câștige cote de popularitate. În plan intern se declarase promotor unor măsuri economice de tip liberal, în favoarea creșterii nivelului de trai, iar în politica externă, reluarea relațiilor politice și economice cu Occidentul îl posta oarecum în afara algoritmului conceput și întreținut de Moscova. În anul 1952, predecesorul său, Gheorghe Udej, susținea mai târziu că în România s-a consumat actul destalinizării prin eliminarea fracțiunii Teohari Georgescu, Ana Paucăr, Vasile Luca. Schimbările cadrelor partidului, care au avut loc în aprilie 1968, seamănă cu ce s-a întâmplat în 1952 sau să ne gândim un pic și la ce s-a întâmplat în 1956 în URSS cu ocazia celui de-al 20-lea congres al PCUS?
Să o spunem de la început în mod franc, apoi să argumentăm.
Vă rog.
Acțiunea lui Ceaușescu din 1968 și întreaga lui acțiune în jurul comisiei pe care a creat-o și a coordonat-o este o reluare practic a comisiei organizate, create în Uniunea Sovietică, ce a avut drept urmare acțiunea de destalinizare a lui Hrușciov din 1956. Deci, practic, 1968 a lui Ceaușescu.
Este replica românească
Este replica românească la cea sovietică din 56. Dacă repunem această istorie în termenii respectivi, corespondenți, putem spune că ceea ce în Uniunea Sovietică s-a numit operațiunea de destalinizare a lui Hrușciov, în România lui Ceaușescu s-a numit operațiunea de dezjizare a lui Ceaușescu. Iar scopurile sunt identice, până la confundare. De ce? Pentru că ceea ce au vizat ambii lideri politici a fost, în primul rând, o parte ideologică și o parte practică. Partea ideologică, în ciuda faptului că politica de aparat se dispensează de multe ori de ideologie, iar în genere avem de-a face cu acțiuni de lovire a adversarilor politici, de obiective politice urmărite, de reorganizarea aparatului, de punerea oamenilor proprii în funcții cheie și lucruri de acest gen care n-au nimic direct cu ideologia, nu ne putem dispensa totuși de ideologie, pentru că toate lucrurile astea se fac în numele ideologiei, iar ideologia, chiar într-un regim comunist de aparat, în ciuda faptului că nu este urmată de multe ori, ea contează, ea are ponderea sa. Prin urmare, principalul palier este cel ideologic și aici trebuie investigată puțin. Ce s-a urmărit și în Uniunea Sovietică și în România a fost, în primul rând, aruncarea responsabilității pentru crimele perioadei zis staliniste de pe umerii responsabililor prezenți, în speță Hrușciov, Uniunea Sovietică, și Ceaușescu la data respectivă, pe umerii șefilor politici, responsabililor politici de dinainte și, în primul rând, a protagoniștilor principali, este vorba de Stalin, respectiv de Gheorghe Udej.
Și culmea, și unul și celălalt erau morți. Și cu atunci a fost mult mai ușor.
Este foarte simplu să dai vina întotdeauna pe morți și astăzi, în termen politic, știți că se obișnuie să dai vina pe greaua moștenire a trecutului și dacă ea este moarte, e cu atât mai bine. Deci, practic, aici avem un mecanism politic general care are o parte ideologică și o parte practică. Partea ideologică ține de a revitaliza, de a reda un suflu ideologiei, susținând o teză care este evident falsă dacă o analizezi în toate încrengăturile ei, că cei care au greșit în trecut, cei care au făcut crime, abuzuri și alte tipuri de acțiuni abominabile, nu sunt cei care sunt acum la butoane, ci cei care au fost înainte, fie că ei mai sunt în viață sau...
Maculați. Da.
Fie că sunt în viață, fie că au primit alte însărcinări, cum se spune. O a doua chestiune practică este următoarea. Atât Hrușciov cât și Ceaușescu au vizat și scopuri foarte practice, care nu au nicio legătură cu ideologia. Asta înseamnă acapararea întregii puteri, odată ce ai dobândit-o, reglarea conturilor cu diverse personaje din interiorul aparatului și darea la o parte, trimiterea la pensie a celor care știau prea multe. Și astea sunt scopuri politice care nu au nicio valență ideologică. Cam asta ar fi, pe scurt, chestiunea comparației dintre ceea ce s-a întâmplat în Uniunea Sovietică și ceea ce s-a întâmplat în România. Spre deosebire de Uniunea Sovietică, unde Hrușciov a mers destul de departe în această acțiune de destalinizare, ba chiar înainte de a fi schimbat la putere de către Brejnev, el voia să facă un monument pentru victime. Și atunci toarșul Brejnev și ceilalți au organizat un puci de palat și l-au trimis pe toarșul Hrușciov la pensie. I-au spus că își depășise responsabilității, că mersese prea departe și era cazul să fie trimis la sanatoriu. Ceaușescu a manevrat în așa fel încât acest lucru să nu mai fie posibil, în asemenea manieră încât în acțiunea lui de consolidare a puterii, odată ce a dobândit-o, a fost să se asigure că prim secretarul partidului, secretarul general, cum se autointitula el, nu va mai fi schimbat decât de congres, ceea ce însemna o acțiune circulară. Congresul nu putea să voteze decât ceea ce era hotărât în forurile cele mai restrânse ale partidului. Prin urmare, nu era posibilă o acțiune de palat împotriva lui, mai ales că între timp își consolidase și puterea cu securitatea și toate lucrurile astea, cu oamenii pe care și pusese peste tot.
Din cercetarea istorică de până acum, domnule Stănescu, ce se înțelege din impunerea pe această listă a reabilitării a lui Lucrețiu Pătrășcanu și Ștefan Foriș, unul declara naționalist, celălalt un minoritar etimaghiar?
Se înțelege că avem de a face cu două figuri emblematice ale comunismului românesc. Primul era șeful partidului Ilegalitatea, care a fost omorât într-un mod absolut abominabil, cu o rangă de fier în cap, scos din istoria partidului și din istorie pur și simplu cu bara metalică, de către chiar tovarășii lui, care făceau parte din conducerea restrânsă a partidului. Acesta este chiar rezultatul anchetei comisiei pe care a instituit-o Ceaușescu și care este real. A doua figură emblematică este Lucrețiu Pătrășcanu, cel care era intelectualul partidului, unul dintre doctrinarii lui și cel care îi eclipsase practic pe ceilalți lideri ai partidului și pe care deci l-a văzut drept un concurent și la fel. I-a organizat un proces și după moartea, asta este semnificat, după moartea lui Stalin, pentru a se asigura că nu va fi nicio destalinizare în variantă pătrășcenistă,
da,
atunci pur și simplu l-a lichidat fizic. Ambele aceste cazuri sunt foarte bine documentate de comisia pe care a instituit-o Ceaușescu și sunt reale. Concluziile sunt perfect pertinente din punct de vedere istoric. La fel, și aici este o extindere a activității comisiei, nu doar aceste două cazuri.
Au fost și cei condamnați la canal, de exemplu, și reabilitați, dintre care trei au fost executați în 53.
Asta în subsidiar.
Da.
Al treilea mare capitol al acțiunii lui Ceaușescu de dezjizare cu această comisie instituită în octombrie 67 și care a continuat pe parcursul anului 68, a fost calul de bătaie la plenara din aprilie 68, apoi a fost cazul comuniștilor români care și-au pierdut viața în timpul Marii Terori în
URSS.
În URSS.
Dar n-a fost Marcel Paucăr.
Tocmai. Dar erau mulți alții.
A fost o pleiadă întreagă de alții.
Ecaterina Aralia Arpore și mulți alții. Deci aceste trei cazuri au fost investigate, să zicem, exhaustiv de către comisie și faptul acesta arată un lucru simplu. Această comisie nu a fost făcută pentru căței, care sunt victimele obișnuite ale comunismului de aparat în exerciția
pentru reabilitarea
tovarășilor. Și de către dulei. De dulei care erau tovare și comuniști. Este o acțiune a partidului, pe scurt, făcută pentru partid care urmărește obiective ale partidului și care nu are de-a face cu societatea în mod direct. Sigur, La nivelul consecințelor că au fost deținuți politici care s-au adresat, fost deținuți politici care s-au adresat, sau alte victime care nu aveau o coloratură pe voi, sau chiar comuniști obișnuiți, comuniști de la baza ierarhiei, care nu erau implicați ideologic, ci care au fost înșiși victime. Asta arată că pe parcurs comisia și-a extins activitatea și a luat, a fost obligată, dat fiind verbiajul tamtamul care s-a făcut cu această comisie, partidul a fost obligat și Ceaușescu în petru să țină seama și de aceste cazuri și să le dea un răspuns. Ce răspuns le-a dat este cu totul altă poveste. Ne extindem acum.
Nu numai membrii importanți ai partidului au fost incluși în procesul reabilitării parțiale, de acesta au beneficiat și unii foști deținuți politici pe care regimul i-a considerat utili pentru proiectele sale. Colega mea, Mirela Băzăvan, l-a rugat pe domnul academician Dinu C. Giurăscu să ne împărtășească din experiența personală cum a văzut această acțiune a Partidului Unic.
Domnule profesor, după plenara din 1968, Partidul Comunist începuse să-și reevalueze trecutul și să reabiliteze o serie de nume ale vieții politice și publice. Vă amintiți, în societate, în familie, se discutau aceste decizii?
Se discutau pentru că ne priveau direct. Din cei care fuseseră îndepărtați, o parte închiși, ani de zile, fuseseră epurați încă din 1948-49, nu mai participaseră la viața publică, nu mai publicaseră nimica și dintr-o dată încep să aibă voie să participe cu câte un articol, cu câte un studiu în meseria lor. Și sigur, a însemnat foarte mult pentru noi, adică pentru mine, familia noastră, a însemnat foarte mult, fiindcă tata fusese suspendat de la universitate în vara lui 1948, transferat la Institutul de Istorie al Academiei Repere și arestat 2 ani mai târziu, transportat la Siget după 5 ani și ceva, se duce sub pază la Măzăreni, raionul Brăila, unde i s-a fixat un domiciliu obligatoriu. Și așa a început formă, evident, revederea.
Tata era un om optimist?
Era un luptător. L-am întrebat, zic, și acum ce facem? La care el se uită liniștit la mine și zice, ne apucăm de treabă. Eu de colo, cu cine? Cu ăștia? Ăștia era regimul, democrat popular. Dar el se uită la mine și zice, dar cu cine vrei? Ai vreo alternativă?
Sunt români care spun că în anii 60 au dus-o cel mai bine. Condițiile de viață, sigur, se îmbunătățiseră radical față de deceniul anterior.
Au dreptate. Statul construia locuințe pe care le repartiza în calitate de chiriași oamenilor muncii. După anumite reguli, așteptai, dați venea rândul. Prețurile erau destul de stabile, nu era inflație.
Mâncarea se mai dădea pe cartelă?
Nu se mai dădea. În ultimul an al lui Dej și formă în primii ani al lui Ceaușescu, mi-aduc aminte, mergeam la alimentară și cumpăram cașcavalul cu kilogramul, nu cu suta de grame. Prețurile erau pe măsură, adică nu era o varietate mare de produse, dar și unul care avea un salariu minim și unul care avea un salariu mai bunicel, 2000-2500, se descurca. Dom'le, era un fel de normalitate a socialismului.
Ce se întâmpla în viața culturală? Se depășise realismul anilor 50, mă gândesc la literatură în special.
Când am revăzut că reapar clasicii noștri, că avem din nou reeditări, da, manuale școlare, insistau din nou pe clasicii noștri. Aveam din nou senzația, și asta era principalul, că revenisem la normal. Deși știam că radio nu putem asculta liber, că nu putem călători decât cu greutate, în străinătate și alte restricții. Partea proastă a început când Ceaușescu a făcut fixații pe anumite teme. A transformat România într-o imensă mașinărie care trebuia să îndeplinească norme, să îndeplinească sarcini de producție, cerea mult prea mult oamenilor și le-a dat puțin în schimb.
Domnul academician Dinu C. Giurăscu despre efectele reabilitării parțiale propuse de Nicolae Ceaușescu în aprilie 1968. Un interviu de Mirela Băzăvan, interviul integral cu domnul academician Dinu C. Giurăscu, puteți urmări pe pagina electronică a emisiunii Istorica de pe site-ul www.romania-actualități.ro. Ancheta, domnule Stănescu, fiindcă a fost declanșată o anchetă de care ați amintit și dumneavoastră, de proporții cu audierea sute de martori, a fost efectuată de oamenii de încredere din partid. Deci nu s-a făcut apel la Serviciul de Informații și Securitate, având în vedere că victimele epocii lui Dej au trecut prin toate fazele instrucției penale, o instrucție efectuată de securitate.
Aici o să vă contrariez puțin.
Vă rog.
A fost făcut apel la securitate. Mai mult decât atât, din comisie, să o spunem clar, au făcut parte următorii. Vasile Patilineț, care era umbra lui Ceaușescu de la secția organizatorică anterior.
De fapt, era președintele comisiei, da.
Președinte, la fel, Gheorghe Stoica, un ilegalist din 21, membru de partid din 21, pe care Ceaușescu l-a pus acolo, tocmai pentru ca acest raport pe care l-a făcut, rezultatul raportului, să nu fie contestabil de către vechii membri ai partidului. Apoi, el lucrase cu Ceaușescu la secția administrativ-politică, deci era un foarte apropiat și era în legătură cu organele. Un colectiv de activiști din care făceau parte Ion Popescu, Puțu, Nicolae Guine de la Institutul de Istorie al Partidului, Ion Medea de la Comisia Controlului de Partid, devenită în vremea lui Ceaușescu Colegiul Central de Partid, era organul de ancheta internă al partidului, era practic securitatea internă a partidului, care opera în totală impunitate și depindea ierarhic numai de secretarul partidului, apoi de către un colectiv de la securitate în frunte cu Ion Stănescu, care era șeful securității, și adjunctul său Grigore Răduică. Deci securitatea, anchetele interne ale partidului, Institutul de Istorie al Partidului și oamenii fideli ai lui Ceaușescu au fost toți aici, în această comisie. Securitatea, de ce era importantă securitatea aici? Pentru că anchetele astea de lichidare fizică a lui Fori și a lui Pătrășcanu fuseseră orchestrate de securitate. Prima informația trebuie luată în primul de la securitate. De ce era nevoie de oameni de partid, de anchetatori de partid? Pentru că era nevoie de o interpretare ideologică a celor...
S-a mers pe fidelități
și Ceaușescu s-a asigurat la început că oamenii săi lucrează într-o primă instanță, în plin secret. Practic, lui Drăghici, care era membru al comitetului restrâns de conducere a partidului, i s-a pus în față acest raport, l-a citit, iar apoi lucrurile au evoluat foarte rapid. El a fost masacrat sistematic în cerc restrâns până ajunge în plenară. Iar în plenară, evident, i s-a dat lovitura de grație. Dar lucrurile s-au întâmplat acolo prima dată și foarte rapid. Activitatea comisiei i-a debutat în octombrie 1967,
da.
Și practic activitatea ei, cu tot cu lichidarea opozanților lui Ceaușescu și a oamenilor indezirabili, în 6 luni, ceea ce este o performanță.
Da, este. Țapii spășitori sau anihilarea unui contracandidat, dacă vorbim de Alexandru Drăghici?
Nu se poate pune problema unui țapii spășitor în cazul lui Drăghici, pentru că el era un beria român. Ca să păstrăm în permanență comparația asta cu Uniunea Sovietică, care este model și inspirație pentru comuniștii români, în ciuda negărilor lor ulterioare. În niciun caz n-a fost țapii spășitor Drăghici, el a fost adânc implicat în toată gama represivă a securității și în toate acțiunile criminale ale regimului comunist în general, nu doar ale securității. La congresul din 65 a fost trasată sarcina de către congres, ceea ce înseamnă că Ceaușescu avea în cap această poveste cu dezghizarea, dar nu a făcut-o explicită, ci a acționat în pași mici ca să liniștească susceptibilitățile, dar a fost pus în practică mult mai târziu, pe măsură ce el și-a consolidat puterea și și-a schimbat oamenii în interiorul aparatului, în secția organizatorică, în secția administrativ-politică, în Colegiul Central de Partid. Avea un om fidel acolo din anii 60, cel cu care lucrase. Și în securitate, evident. Practic, ce s-a întâmplat cu comisia a fost mai degrabă o închidere a afacerii cu privire la colaboratorii lui apropiați pe care nu îi putea da la o parte altfel. Și acesta a fost Drăghici, pentru că la cucerirea puterii, adică la reglarea succesiunii lui Deji, el a făcut cuplu cu Drăghici și pe care nu îl putea elimina decât printr-o acțiune mult mai largă, mult mai bine organizată, concertată și într-un termen mai lung, ceea ce s-a și întâmplat. Și evident printr-o acțiune politică, păstrând mitologia de partid. Și ăsta a fost rolul comisiei.
De ce nu au avut acces, domnule Stănescu, la această reabilitare foștii deținuți politici? În fond, aceștia plătiseră cel mai mare preț pentru civismul lor și fuseseră considerați în vremea aceea opozanții lui Dej, ai regimului politic.
Pentru că Partidul Comunist are o anume viziune despre lume și viață. El este pe această lume pentru membrii de partid și pentru fidelii săi, în niciun caz pentru dușmanii săi, chiar dacă aceștia și-au plătit prețul. Vedeți, dumneavoastră, în această optică, odată ce ai călcat linia trasată de partid și ai devenit dușman, ai fost categorizat dușman, fie real, fie presupus, rămâneai stigmatizat pe viață. Practic, cădeai într-un gen de subumanitate din care nu mai ieșeai toată viața. Sigur, existau și excepții, se mai făceau dispense, regimul se mai îmblânzea, dar în ansamblu lucrurile rămâneau neschimbate. Odată ce ai fost categorizat dușman în eternitate de către partid, pentru că partidul cu aceste cântare lucra, el lucra cu cântarul eternității.
Da, și scria așa în dosarul rămâne personal al fiecăruia.
Totul era în dosare și totul rămânea în dosare. Chiar această comisie, care prin efectele ei s-a ocupat și de deținuții politici, când ia la mână lucrurile legate de reeducarea de la Pitești, de atrocitățile comise în lagăre, de tip Salcia, el păstrează aceste ficțiuni ale securității și aceste ficțiuni ale organelor, după care, în genere, acțiunile regimului au fost legale, numai că s-au produs și abuzuri. Acesta este sensul general al acestei comisii și
deci
a raportului.
Condamnarea abuzurilor.
Da, i-au condamnat abuzurile și vroiau, care era ținta, să reinstaureze legalitatea socialistă. Practic, era o acțiune de curățire a rufelor murdare prin deplasarea responsabilității de la Partidul Comunist, să arunce responsabilității de pe umerii partidului pe umerii unor persoane, al lui X sau lui Y, iar aceștia de preferință erau cine? Erau indezirabili lui Ceaușescu, care trebuia înlocuiți cu oameni personali.
Istoricul Adrian Cioroianu susținea în 1996, în paginile revistei Dosarele Istoriei, numărul 2, că prin reabilitarea victimilor epocii lui D, se deschidea pentru Nicolae Ceaușescu întreținerea unui cult al personalității pe care tocmai îl condamnase anterior, cel al lui Dej. Domnule Stănescu, este o variantă de studiu a evenimentului pe care am încercat să-l evocăm în această ediție?
Este o variantă foarte plauzibilă și, ca să nu răspund direct aici, vă voi da un exemplu chiar din această istorie. În timpul plenarei din 22-25 aprilie 1968, la care în fața partidului, a forului sa intern, a fost pusă această problemă a dezgizării și a aruncării responsabilității pentru crimele partidului și ale regimului.
Pe spatele fostului lider,
a lui Drăghici, care era unul dintre rivalii lui Ceaușescu, și a oamenilor pe care Drăghici îi avea acolo, ori alți dezirabili foarte implicați în exacțiunile lui Dej, se ridică un tovarăș pe nume Ion Iliescu și care spune nici mai puțin, nici mai mult așa, că el este foarte intrigat de aceste consecințe ale abuzurilor, că ele nu vor fi sancționate, pentru că Ceaușescu viza aici o responsabilitate politică. Dar cu acest tovarăș, Pintilie Gheorghe, șeful securității, care e un criminal odios, da, nu faceți nimic? Asta întreabă Iliescu în timpul plenarei. La care tovarășul Ceaușescu îi răspunde: tovarășe Iliescu, întrebarea este interesantă, numai că noi vizăm aici nu o responsabilitate juridică, de altfel aceste responsabilități s-au prescris de acum 15 ani. Noi vizăm doar o responsabilitate politică. Și asta arată că Ceaușescu nu vrea să agite aparatul, din contră, vrea să liniștească apele, să dea niște oameni afară, pe umerii cărora să arunce responsabilitatea din organe și totul să fie bine mersi ca înainte cu el la putere. Și acum revin la întrebarea dumneavoastră și vă răspund într-un fel de andoase la chestiunea ridicată de istoricul Cioroianu. Iliescu atunci se lansează, în cuvântul lui, într-o diatribă contra carieriștilor înrăiți și l-a atacat frenetic pe Dej, de asemenea și pe Drăghici și, totodată, ceea ce e important, foștii membri ai biroului politic. Prin urmare, suntem cumva contrariați de această luare de poziție care este foarte pe linie și care îl indică pe Ceaușescu drept unul dintre artizanii unei noi politici și în care putem vedea foarte bine mugurii viitoarei activități de, să zicem așa, de cult al personalității, care lui Ceaușescu, între noi, fie zis, îi displăcea ca formulă. El nu o folosea. Chiar și pentru această comisie, el nu a numit acțiunea de demascare sau de denunțare a cultului personalității lui Dej. Nu. El a numit-o acțiunea de reinstaurare a legalității socialiste și de condamnare a abuzurilor, ceea ce este un limbaj mult mai aproape de limba reală. Cu această formulă a lui Ceaușescu, și aici este acțiunea lui foarte abilă. Să facem foarte bine înțeles și să fie mult mai aproape de aspirațiile oamenilor, chiar dacă nu mergea în întâmpinarea lor, decât să zicem prin consecințe, cum a fost cazul profesorului Giurescu sau altor deținuți politici care, în cele din urmă, unii dintre ei, să știți că și-au obținut o anume reabilitare, o anumită recunoaștere. Nu direct, ci prin consecințe. Au fost deținuți politici, pot să vă spun, deținuți politici care au fost reabilitați juridic în urma acestei comisii a lui Ceaușescu, chiar dacă ei nu fusese revizați de raport. Această comisie și comisiile de partid și de securitate au fost obligate să răspundă la aceste scrisori, pentru că ele răspundeau. Și uneori le dădeau răspunsul ei înșiși, sau alteori îi trimiteau la instanțele de judecate. Care instanțe de judecate, când erau cazuri de deținuți politici, ce făceau? Cereau un aviz de la securitate. dacă securitatea spunea că a fost un abuz, că a fost o încălcare a legalității socialiste, că practic nu a avut nicio dovadă pentru reținerea și pentru condamnarea respectivului, atunci instanța de judecată
se rejudeca procesul,
se rejudeca procesul,
a reabilitat.
Respectiv erau a reabilitat
juridică. Având un gazier curat, da, cum se spune.
Da. Dar cazurile astea au fost foarte puține.
Aici se încheie o altă ediție a emisiunii istorică a reabilitarea parțială a victimilor epocii Dej. Invitat, domnul Mircea Stănescu, istoric la Arhivele Naționale. Domnule Stănescu, vă mulțumesc.
Eu vă mulțumesc dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
Mulțumesc și ascultătorilor. Regia de montaj Alexandru Balaban, regia de emisie a fost semnată de Ileana Băjenaru și Cristina Creța. Sunt George Popescu, aici Radio România Actualități.